Jamen, tak for, at jeg måtte komme og besøge jer. Og jeg hedder som sagt Lars. Og bare sådan lige lidt. Jeg bor i Rødovre sammen med min kone og vores datter. Og så på den måde, så tænker jeg jo tit på jer egentlig. Men normalt så, når ikke jeg nu er inviteret herind, så hører jeg til i Københavnerkirken inde ved, Torvhallerne. Så på den måde så ekstra tak for, at jeg er blevet inviteret i dag. For jeg tror faktisk, det er nemmere at komme hertil end ind til Københavnerkirken. Så det er dejligt nok. Og så er der nogle af vores jyske venner, som er kørt i morges ind, så jeg skal nok derind alligevel og mødes med dem. Så jeg har opnået ikke rigtig noget at komme hertil. Ja, så jeg skal ind og stå i tæt i S-toget senere. Hurra for det. Og så har jeg lyst til at sige, bare sådan lige, i Københavnerkirken er jeg engageret i børnekirken, og derfor så glæder det mig bare utrolig meget, at du startede med at bede, både for mig og for de to, som skal forkynde for børnene og juniorerne. Det synes jeg er genialt. Så tak for, at I sidestiller de tre gange forkyndelse, der skal være i dag. Det synes jeg er dejligt. Godt. Så til emnet lovsang i Guds hus ud fra salme 92. Det er den, vi skal være sammen om. Og hvis I kigger i overskriften af salme 92, så står der faktisk, at den blev brugt til gudstjenesten på sabbaten. Og så blev den brugt til sammen med hinanden og sætte ord på deres fælles tro og deres fælles erfaring af Guds trofasthed, Guds nåde, Guds kærlighed, Guds frelse. Og det er det, jeg tænker, vi også kan bruge salmen til i dag. Og så bliver den læst op på sabbatsdagen, altså hver uge, og derfor så giver det jo god mening, at vi også læser den sammen her i dag. Og så har jeg tænkt mig at gøre det på den måde, at I får lige en disposition for, hvad er det for nogle fire sådan overskrifter, jeg har sat på for det. Så læser vi salme 92 sammen, og jeg beder en kort bøn, og så begynder vi at kigge på det. Hvad vej skal jeg trykke det? Sådan. Bum. Det er de her fire overskrifter, jeg har sat på det. Noget om, at jeg ikke forstår uretfærdigheden i verden. Noget om, hvordan ser salmisten på verden. Og hvad er årsagen til, at han ser sådan på verden. Og så til sidst noget, så kommer vi til konklusionen, som er de første vers. At kende grundlaget for lovsang til Herren. Og så slutter jeg af med lige lidt tid til stilhed og til refleksion over sådan, hvad var det for nogle pointer, du fik med fra den her salme. Så det er planen. Og så skal vi læse salme 92 sammen. Og mens jeg sad og forberedte det, så har jeg jo kigget både på den autoriserede udgave og på den hverdagsdanske. Og jeg har valgt, at det er simpelthen den hverdagsdanske version. Fordi der er nogle formuleringer og nogle udtryk der, som jeg bliver rigtig glad for. Så vi kører ud fra salme 92 på hverdagsdansk. Og den læser vi nu her. Det er godt at takke dig, Herre, at lovsynge den almægtige Gud, at mindes din nåde hver morgen, at takke dig for din trofasthed hver aften, at prise dig til harpeklang, til toner fra lut og lyre. Jeg fryder mig over dine undere, glæder mig over dine gerninger. Du gør utrolige ting, Herre. Dine tanker er ufattelige. Der er noget, som tåber ikke kan begribe. En sandhed, de uvidende ikke kan forstå. Selvom de gudløse ser ud til at klare sig godt, bliver det til sidst udslettet for evigt. Men du, Herre, har magten i al evighed. Du nedkæmper alle dine fjender. De gudløse vil gå til grunde. De onde vil blive gjort til intet. Du har givet mig styrke som vildoksen. Din støtte giver mig glæde og fremgang. Jeg har set mine fjender falde, hørt om mine angriberes nederlag. De retskafne trives som mægtige palmer, vokser så store som Libanons cedre. De er plantet i Herrens hus. Der trives de under hans pleje. Selv i alderdommen bærer de frugt. De bevarer deres friskhed og livskraft. De vidner om Herrens beskyttelse. Han er helt igennem god og retfærdig. Det er Guds ord. Lad os bede en kort bøn. Hellig og almægtige Gud og kærlig og omsorgsfuld far, vi kommer til dig nu og beder dig om, at du vil åbne dine egne ord fra salme 92 for os. Vi beder dig om, at du viser os en sætning eller en pointe, som du vil, at vi skal tage med os i dag. Og sådan så vi opdager, at det er godt at takke dig her, som du selv skriver i salmen. Og her så beder jeg også om, at ordene fra den her sang også må blive vores. Lær mig at kende dine tanker og øves i at tænke dem. Og når i angst mit hjerte banker, der må du kalde modet frem. Når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så, hvad du har tænkt, o Gud. Men lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed. Den, som kan tusind stjerner tænde, når lykkens sol er gået ned. Amen. Godt. Så kigger vi på den første afsnit, jeg har sat på. Noget om, at jeg faktisk ikke forstår uretfærdigheden i verden. Og det er de her vers, vers 7-10. Der er noget, som tåber ikke kan begribe. Og jeg har det lidt sådan med de fire vers der. Både i det her afsnit og i Bibelen generelt, er der et udgangspunkt, som jeg og som mange andre faktisk har svært ved at forstå. Nemlig det her, at nogen bliver udslettet til sidst, som der står i vers 8. Det synes jeg er ubehageligt at læse. Men Guds ord lægger bare overhovedet ikke skjul på, at det er sådan, det er. Men jeg og sikkert også nogle af jer har simpelthen svært ved at begribe det. Altså, det er en tanke, jeg ikke har lyst til at færdiggøre. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og så når jeg indrømmer over for jer og over for mig selv, at det er sådan set sådan, jeg har det, så tænker jeg lidt, er jeg så på linje med tåberne, som der står om i vers 7? Og det tænker jeg sådan, både fordi jeg er nok ikke den skarpeste kniv i skuffen, jeg er ikke sådan en, der kan gennemskue alting. Så der er en basis for at være en tåbe der. Men også fordi jeg simpelthen i virkeligheden har svært ved at forstå Bibelens budskab om fortabelse. Altså, det rører noget ved en. Det, ja. Og så alligevel, så er du og jeg ikke en af de tåber, som er omtalt i vers 7. For forskellen er, at vi midt i al vores uforståenhed og slåskampe med det, er, at vi reelt gerne vil lytte til Herren og lære ham at kende og have en personlig relation til ham. Tåberne i vers 7, de er gudløse i den forstand, at de har fravalgt at lytte til Gud. De vil ikke have Gud på førstepladsen i deres liv, og det er det, der dybest set er menneskets største problem. Det er at fravælge universets skaber og menneskets frelser i sit liv. Den, der fravælger Gud, ser ud til at have det godt, men det går galt. Og så simpelthen ved, at vi sidder her og læser salme 92 sammen, så er det faktisk, fordi vi gerne vil lære Gud bedre at kende. Også selvom vi kan have måske endda store vanskeligheder ved at forstå ham og begribe budskabet. Og netop derfor bad jeg, som jeg gjorde før, Gud, lær mig at kende dine veje. Lær mig at kende dine tanker og øves i at tænke dem. Jeg kan det ikke rigtigt, men jeg vil gerne øve mig i at tænke Guds tanker. Og så Gud, lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed. For i vers 9, så er sagen jo, at Herren har magten i al evighed. Og så er det sådan, er jeg på den sidste dag i verdenshistorien en, der har fravalgt Gud, eller en, der er blevet hans barn? Den sandhed kan eller vil de uvidende ikke forstå. Men den sandhed er salme 92 realistisk omkring. Og så siger jeg, at overskriften for salme 92 er lovsang i Guds hus. Altså giver vers 7-10 særlig meget årsag til lovsang. Nej, ikke umiddelbart, synes jeg. Men det er alligevel et udgangspunkt, en sandhed, et faktum, vi må tage udgangspunkt i. Og jeg synes, at det er nemt at sige, men hvis man gennemtænker det, så er fortabelsen brutal og forfærdelig. Jeg forstår den ikke, men vi kan ikke se bort fra det faktum. Og så står jeg her. Og så tænker jeg, okay, jeg undrer mig. Og så spørger jeg, hvilket svar har salmisten på det? Og derfor så går vi videre til det næste afsnit. Hvad er det, der er salmistens syn på verden? Hvordan opfatter han verden? De står der. Jeg fryder mig over dine under og glæder mig over dine gerninger. Du gør utrolige ting, Herre. Dine tanker er ufattelige. Du har givet mig styrke som en bøffel. Din støtte giver mig glæde og fremgang. Jeg har set mine fjender falde, hørt om mine angriberes nederlag. Som nævnt, så opfatter jeg selv mig selv nogle gange som lidt en tåbe, der vækster mellem frem og tilbage, og forstå Gud og ikke forstå Gud, og hvordan verden hænger sammen. Og måske er nogle af jer lidt i samme båd som mig. Sagen er, at salmisten her, han fokuserer mere på, hvem Gud er, og hvordan Gud er, end på alt det, han ikke forstår. Og så er det sådan, vi skal jo ikke negligere de problemer, de dilemmaer, de udfordringer, der er for tanken. Alt det, som vi bøvler med. Fordi der er bare ting, jeg ikke kommer til at forstå. Og der er ting i Bibelen, som bare bliver ved med at gøre ondt. Og det er usundt at skubbe det væk. Det er usundt at forsøge at holde det nede og skulle holde den pæne facade over for sig selv og over for andre. Og over for Gud. Der er bare noget, som er endnu mere sundt. Og det er at fokusere på, hvem og hvordan Gud virkelig er. Og så hopper jeg lige lidt ud af det, fordi så fik jeg lyst til at bare sige noget af det, som jeg selv er allergladest for i Bibelen. Der er bare lige en parentes. Og noget af det, jeg glæder mig allermest til ved den nye jord, det er, at jeg til den tid får en forklaring på alt det, som jeg slås med nu. I 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3-9, der er nogle af de vers, som jeg bare hænger fast ved og bliver på. Jeg har lyst til at læse dem for jer, nogle af dem. 1. Peters brev, kapitel 3, kapitel 1, vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelsen fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen til jer. Jeg synes, det er nogle fede ord. Og så vers 6. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Og vers 8. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Jeg er så glad for udtrykket en forklaret glæde. Jeg får ikke en forklaring på alt muligt her. Men når jeg står hjemme på den nye jord og lovsynger Jesus, så er det på baggrund af en glæde, der bygger på forklaring. Det glæder mig til. Og så tilbage til det, som salmisten taler om her. Han fokuserer på at glædes over Guds under, at glædes over Guds gerninger, se på de utrolige ting, Gud gør, og øve sig i at forstå Guds ufattelig gode tanker. Og så har jeg læst mig frem til, at vers 5 her egentlig begynder med ordet for. Så står der jo, for jeg fryder mig over dine under. For jeg glæder mig over dine gerninger. Og så er vi jo tilbage til årsagen til at kunne lovsynge Gud. Det er fordi forfatteren fryder sig over Guds under. Det er det, vi retter vores opmærksomhed imod. Hans nåde og hans kærlige relation til os. Fordi jeg glæder mig over Guds under, finder jeg årsagen til taknemmelighed og lovsang. Fordi jeg glæder mig over Guds gerninger, finder jeg årsagen til taknemmelighed og lovsang. Så der er sådan, fordi. Så de fire fordier skal vi lige kigge på. Bare sådan kort. Fordi han glæder sig over Guds under. Guds under er alle dem, vi kan se i skaberværket. Jeg er ikke naturvidenskabsmand, men jeg ved da, at mit øje er fantastisk indrettet. At det er en helt fantastisk konstruktion. Og jeg ved, at min lever gør et eller andet vigtigt. Jeg ved, at søvnen lader kroppen op med fornyede kræfter. Jeg ved, at jeg er underfuldt skabt. Jeg ved, og jeg fatter ikke hvordan, men jeg ved, at skyerne bliver hængende på himlen. Og jeg ved, at solen giver liv. Jeg ved, at økosystemet i min have er vildt kompliceret og hænger uløseligt sammen med nogle regnorme i jorden og nogle insekter under en rådnende træstamme og så nogle fugle. Og så ender det med, at jeg har æbler på æbletræet. Altså, det er jo vildt. Jeg synes, at Gud han har skabt det for vildt, det der. Og når man står og tænker på det, så står man jo tilbage med forundring og med tak. Så at glæde sig over Guds under, det giver årsag til lovsang. Det at glæde sig over Guds gerninger, det er jo alt det, han gør for at passe på os og opretholde dit og mit liv. I Fader vor, der beder vi, giv os i dag vores daglige brød. Og ifølge Luthers katekismus, så betyder det, at ved dagligt brød forstår vi alt, hvad vi behøver i livet og for at trives. For eksempel mad, drikke, tøj, hjem, penge, ejendom, ægtefælle, børn, gode kolleger, retfærdige myndigheder, godt vejr, fred, sundhed, ære, gode venner og naboer. Og man kunne jo fortsætte listen. Altså alt det er dagligt brød. Alt det er det, som er en del af Guds gerninger. Og der er bare basis for at glæde sig og lovsynge ham. Så finder vi årsagen til lovsang, fordi vi ser på de utrolige ting, Gud gør. Og i midten af alle de utrolige ting, Gud gør, i centrum for det, der står korset, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vores Herre, gik ind under syndernes forbandelse for din og min skyld. Og han gik med frivillig kærlighed op på korset, for at kunne tildele dig og mig syndernes forladelse. Og så står der blandt andet i Romerbrevet kapitel 5, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Det er jo et genialt udtryk. At stå i Guds nåde, plantet der, så bliver det ikke helt så flyvsk, men så er det et sted, jeg kan stå, så er det et fundament. Og efter prædiken, så skal vi synge en sang, hvor vi synger sådan her. Den kærlighed, som Gud har vist, er ganske enkelt mægtig. Altså, de utrolige ting, Gud gør, det er så vildt. Og så for det fjerde, i det her afsnit, så er det noget med at øve sig i at forstå Guds ufatteligt gode gerninger. Gode tanker. Til at begynde med, så bad jeg nogle sætninger fra en sang. Gud, lær mig at kende dine tanker og øve sig i at tænke dem. Gud, lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed. Og når vi øver os i at forstå Guds tanker, så opdager vi, at han har lagt urokkelige planer for din og min frelse. Du og jeg er hans højt elskede, umistelige barn. Og derfor så er vi i hans kærlige tanker altid. Og han har siden verdens skabelse planlagt at gå op på korset for mig og for dig. Fordi han vil give os en forklaret glæde. Fordi han vil give os en bolig. En evig bolig. Det er sådan ligesom de fire brilleglas, salmisten kigger på verden gennem. Og hvad er det så, der er årsagen til, at han ser sådan på verden? det er de her vers fra vers 13-16. Hvad er det, der gør, at salmisten ikke er en af tåberne fra vers 7, men at han, sådan i hvert fald nogenlunde, kan følge Guds tanker? Det er de her fire vers. De retskaffende trives som mægtige palmer, vokser så store som Libanons cedre. De er plantet i Herrens hus, der trives de under hans pleje. Selv i alderdommen bærer de frugt, de bevarer deres friskhed og livskraft. De vidner om Herrens beskyttelse, han er helt igennem god og retfærdig. Og så sagde jeg, at jeg var glad for den hverdagsdanske, men lige her er jeg altså glad for den autoriserede udgave. I vers 16 står der nemlig sådan her. Han er min klippe, der er ingen uret hos ham. Det er et godt udtryk. Så omdrejningspunktet her for salmisten er vers 14. De er plantet i Herrens hus. Der trives de under hans pleje. Og han er min klippe. Der er ingen uret hos ham. At være plantet i Herrens hus, det er at have sine livsrødder langt ned i Guds løfter, langt ned i Guds muljord. Og at bygge sit evige livshus på klippen, det er at have Guds løfter som sit urokkelige fundament. Og det der udtryk fra vers 14, det minder om det, vi læser i salme 1, om lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. At være plantet i Herrens hus, det er at lade evangeliet om Guds kærlige løfter fylde mit liv. Der trives jeg. Der lever jeg godt. Der får jeg fremtidshåb. Og så det her med, at Herren er min klippe, det var noget af det, vi læste om i salme 71 til at begynde med. Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt. Lad mig aldrig blive gjort til skamme. Red mig og befri mig i din retfærdighed. Vend dit øre mod mig og frels mig, vær min tilflugtsklippe. Den borg, hvor jeg finder redning. Og det er også et godt udtryk. Den borg, hvor jeg finder redning. Den, der tænker ligesom tåben i vers 7, vil mene, at Gud er uretfærdig. Den, der bygger sit liv på klippen, som i vers 16, vil opdage og vil erfare, at Gud altid er retfærdig og kærlig. Når vi sådan suger livskraft fra Guds løfter, så vil vi erfare, at han er min urokkelige klippe. Også i svære tider. Fordi der er en vigtig pointe her i vers 15. Selv i alderdommen bærer de frugt. De bevarer deres friskhed og livskraft. Og så kan jeg se, at der er nogle af jer, der er lidt på min alder, og I vil nok tænke, sådan helt at bevare sin ungdomslivskraft. Det virker ikke altid helt som om kroppen den bevarer sin friskhed, kan jeg afsløre for jer, som er yngre. Men pointen her er jo, at det er livsforbindelsen med Kristus, der kan bevare sin friskhed. Så kan kroppen gøre, hvad den vil. Men min livsforbindelse med Kristus, den kan bevare sin friskhed hele livet. Fordi hvis du og jeg bliver boende, hvis vi ikke bliver boende på klippen, hvis vi ikke er plantet med rødderne langt ned i løfterne, ned i Guds ord, så mister vi efterhånden livsforbindelsen med Kristus. Så tørrer det ud, så forsvinder friskheden. Så forsvinder årsagerne til taknemmelighed og lovsang. Det er negativt formuleret. Positivt formuleret, så er det jo, at Gud selv tager ansvar for at plante dig og mig hos os. Herren vander dig. Han lader dine rødder vokse dybere og dybere ned i løfterne. Og han viser dig igen og igen, at løfterne er klippefaste, at de er holdbare på grund af Jesus Kristus. Og den vej, så bliver livsforbindelsen bevaret frisk. Fordi Guds kærlige løfter og hans trofasthed, det er årsagen til, at du og jeg kan se op med frimodighed og glæde. Og sandheden er, at du og jeg trives bedst under Herrens pleje, altså når vi er plantet i hans hus. Gud er den bedste gartner, du kunne tænke dig. Det er dejligt bare lige at være en lille bitte stikling i Guds jord. Så er vi ved at være fremme ved afsnit D. Med, hvad er det, eller nu kender jeg grundlaget til lovsang til Herren. Det var det, der var formålet med den. At vi sammen kunne udtrykke vores fælles tro på Kristus. Og jeg tænker lidt, at indholdet i det der vers, i de her fire vers, eller tre vers, det er sådan tredelt. Der er tre typer, der er tre årsager til taknemmelighed. At det er simpelthen bare grundlæggende godt at takke Herren. Husk hver morgen på indholdet i Guds nåde. Altså begynd din dag og dit liv på nådens fundament. Og slut dagen og livsdagen af med at takke for Guds trofasthed i dit liv. Men tilbage igen og igen til taknemmeligheden over Gud. Og hvis jeg bare lige starter bagfra. Guds trofasthed hver eneste dag. Og sandheden i hans løfter, de har simpelthen evighedsperspektiv. Og de er garant for, at du og jeg kan afslutte livet i Herrens stærke hænder. Efter livets aften kommer der en opstandelsesmorgen. Og troens mål er vores sjæles frelse. Guds trofasthed er billetten. Sætning 2 eller vers 2. Husk på indholdet i Guds nåde. Nåden er udgangspunktet, fundamentet i vores liv. Mind dig selv og de nærmeste om det igen og igen. Jeg har lyst til bare også at læse Efeserbrevet kapitel 2, vers 4-10. Jeg tror bare, jeg læser det sådan her, uden at slå det op. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Husk Guds nåde. Det er hans overstrømmende rige nåde. Og så slutter afsnittet af her, egentlig også med det, som er konklusionen på salme 92. Det er simpelthen bare grundlæggende godt at takke Herren. Det er konklusionen. Det bedste perspektiv i livet, det er at lovsynge den almægtige Gud, helt fra start til slut. Og når jeg sådan sad og kiggede salme 92 igennem, så tænkte jeg, hvad er egentlig sådan, hvad er budskabet til mig i salme 92? Jeg tror, jeg nåede frem til, at det simpelthen er, at formålet med mennesket, helt grundlæggende, er at lovprise Gud. Gud er almægtig. Han har skabt, og han styrer alt. Og derfor så vil et hvert menneske komme til at lovprise Gud. Og det vil enten opdage allerede nu, eller også til allersidst på dommens dag. Gud er nådens og løfternes Gud, fordi han har i sin rige barmhjertighed gjort os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Og det vil vi komme til at opdage enten allerede nu, eller også til allersidst på dommens dag. Derfor så er det godt, og det eneste rigtige at gøre, det er at takke og lovsynge Gud Herren. Og med de ord, så skal jeg ikke sige mere, men inden jeg beder en bøn, så er der bare tid til lige at sidde og overveje. Hvilke 2-3 pointer fra teksten i salme 92 vil du tage med dig? Og hvad vil du egentlig gerne sige til Gud lige nu i en stille bøn? Så der er et øjeblik stilhed, og så beder jeg om lidt. Herre, tak fordi vi må være plantet i dit hus, med rødderne dybt ned i dine løfter. Tak fordi vi må leve på din klippe, urokkelig og fast. Og Jesus, så ved du også godt, at der er alle mulige ting, der kan gøre, at, at det rokker ved det. At jeg kan føle mig som en tåbe, og at jeg har svært ved at forstå dig. Det ved du fuldstændig på forhånd. Og derfor så beder jeg dig om, at du vil tage og gribe ind i hver vores liv. Og vise os holdbarheden af dine løfter. Trofastheden i din kærlighed. Og sådan så vi opdager, at det er godt at takke dig, Herre. At lovsynge den almægtige Gud. At mindes din nåde hver morgen. Og at takke dig for din trofasthed hver aften. Amen.